Book 2
21
21
Small talk, chiacchiere 2
Gutarka drugaja
Da dove viene lei? Di dov'è?
Adkuль vy?
Da Basilea. Di Basilea.
Z Baseля.
Basilea si trova in Svizzera.
Базель знаходиться у Швейцарії.
Le posso presentare il signor Müller?
Дозвольте познайомить вас со спадаром Мюллером.
Lui è straniero.
Ён іншаземец.
Parla diverse lingue.
Ён размаўляе на некалькіх мовах.
Lei è qui per la prima volta?
Вы ўпершыню тут?
No, ci sono già stato l'anno scorso.
Не, я ўжо была тут летась.
Ma solo per una settimana.
Але толькі адзін тыдзень.
Come si trova da noi?
Як вам у нас падабаецца?
Molto bene, la gente è gentile.
Вельмі падабаецца. Тут добрыя людзі.
Ed anche il paesaggio mi piace.
І прырода мне таксама падабаецца.
Qual è la sua professione?
Кім вы працуеце?
Sono traduttore.
Я перакладчык.
Traduco libri.
Я перакладаю кнігі.
È solo, sola, qui?
Вы тут адзін?
No, c'è anche mia moglie, mio marito.
Не, моя жонка, мой муж, таксама тут.
E quelli sono i miei due figli.
А там двое моих дзяцей.